ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17กันยายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สตรีที่กล่าวหาผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนั้นออกมาเปิดเผยตัวประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีการสอบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมายออสเตรเลียจะส่งกำลังทหารเข้าช่วยรักษาความปลอดภัยการประชุมของกลุ่มเอเปกที่ปาปัวนิวกินีเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าประเทศใดอาจได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและข้อขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนภาวะโลกร้อนทำให้จำนวนพายุไต้ฝุ่นและพายุเฮอริเคนเพิ่มจำนวนขึ้นหรือทำให้มีความรุนแรงมากขึ้นเรามีคำอธิบายเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญและส่งท้ายด้วยสาหร่ายทะเลจะช่วยลดแก๊สมีเทนจากวัวได้อย่างไรติดตามคำตอบเรื่องเรานี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสตรีที่กล่าวหาผู้พิพากษาเบรนท์คาวานอซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากทำเนียบขาวให้เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐคนใหม่แทนผู้พิพากษาแอนโทนีเคนเนดีซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปนั้นออกมาเผยตัวจากการให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐโดยสตรีผู้นี้คือนางคริสตินเบลสลีย์ฟอร์ดซึ่งขณะนี้ทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยPalo Alto University ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยนางคริสตินเบสลีย์ฟอร์ดกล่าวว่าเหตุการณ์ที่พัวพันกับผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอนั้นเกิดขึ้นระหว่างงานปาร์ตี้ครั้งหนึ่งในรัฐแมริแลนด์เมื่อราวกว่า30ปีที่แล้วซึ่งในขณะนั้นตัวเธอและผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอนั้นยังอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายเธอบอกว่าเบรตต์คาวานอในขณะนั้นพร้อมทั้งเพื่อนอีกคนหนึ่งต้อนเธอเข้าไปในห้องนอนและเบรตต์คาวานอซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของสหรัฐในขณะนี้ได้เหวี่ยงตัวเธอลงบนเตียงที่นอนและเขากับเพื่อนนั้นพยายามที่จะถอดเสื้อผ้าของเธอเธอบอกว่าชายทั้งสองซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่นั้นดูท่าทีจะเมาสุราครับเธอกล่าวด้วยว่าขณะนั้นเธอกลัวจะมีเหตุอันตรายเป็นภัยถึงกับชีวิตของตัวเธออย่างไรก็ตามผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เบรตต์คาวานอได้กล่าวปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงและตนไม่ได้กระทำความผิดอะไรถึงกระนั้นก็ตามนางคริสตินเบรสลีย์ฟอร์ดผู้นี้มีหลักฐานการเข้ารับการปรึกษากับนักจิตวิทยาเมื่อราว6ปีที่แล้วโดยเธอเข้ารับการบำบัดพร้อมกับสามีของเธอครับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เบรตต์คาวานอเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกให้เข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐคนใหม่นะครับขณะนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอยู่และคณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐเพิ่งจะเสร็จสิ้นการรับฟังการแถลงปากคำและข้อมูลจากฝ่ายต่างๆรวมทั้งจากเบรตต์คาวานอและคาดว่าจะมีการออกเสียงในคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อที่จะส่งเรื่องต่อให้วุฒิสภาสหรัฐทั้งชุดลงมติรับรองหรือไม่รับรองตามกระบวนการยืนยันการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐต่อไปครับในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวอ้างโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของตนเมื่อปี2016ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับรัสเซียนั้นไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายถึงแม้ว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการ FBI จะได้รับการแต่งตั้งโดยกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำวินิจฉัยว่าการ ทำงานสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธอีกครั้งเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาว่าตนนั้นไม่ได้ร่วมสมคบคิดกับรัสเซียแต่กล่าวโทษอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันว่าเป็นผู้ที่ร่วมสมคบคิดกับรัสเซียอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เอ่ยถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งนายพอลมานาฟอร์ดอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016ยอมสารภาพผิดและยอมจะให้ความร่วมมือกับอัยการสหรัฐซึ่งหมายถึงว่าจะมีการให้ข้อมูลในทุกเรื่องที่นายพอลมานาฟอร์ดทราบเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการชิงชัยประธานาธิบดีเมื่อปี2016ด้วยไปทางด้านรัสเซียนะครับมีนักกิจกรรมต่อต้านเครมลินผู้หนึ่งได้รับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเบอร์ลินในสิ่งที่วงคณะดนตรีพุทซี่ไรออทกล่าวว่าน่าจะเป็นการวางยาพิษโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นอาจจะเป็นทำเนียบเครมลินครับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยล่าสุดและจนถึงขั้นต้องได้รับการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่านี้คือนายไพโอเตอร์เวอร์ซิลอฟซึ่งเป็นผู้พิมพ์ผู้จัดพิมพ์หรือเป็นผู้บริหารของสำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งของรัสเซียนะครับซึ่งตำหนิวิจารณ์รัฐบาลรัสเซียโดยมีรายงานว่าเขาสูญเสียการมองการได้ยินและไม่สามารถเดินได้เมื่อวันอังคารหลังจากที่มีการรับฟังการแถลงข้อมูลหรือการไต่สวนของศาลในรัสเซียก่อนหน้านี้นายเวอร์ซิลอฟถูกรักษาตัวในโรงพยาบาลที่กรุงมอสโกแต่ในช่วงหลังนั้นถูกนำตัวไปเข้าโรงพยาบาลในเยอรมนีเมื่อค่ำวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาครับมาทางด้านเอเชียแปซิฟิกนะครับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียยืนยันว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นจะส่งกำลังทหารทั้งเรือรบอากาศยานและทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำโลกซึ่งจะไปร่วมการประชุมเอเปกปีนี้ที่ปาปัวนิวกินีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะได้เป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกค่ะ การประชุมเอเปกปีนี้จะมีรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเข้าร่วมการประชุม2วันด้วยอย่างไรก็ตามมีความวิตกกังวลว่าเรือสำราญซึ่งจะเป็นสถานที่พักของบรรดาผู้นำประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมเอเปกที่เมืองพอร์ตมอสบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของปาปัวนิวกินีนี้อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงและเป็นอันตรายจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได้ดังนั้นรัฐบาลออสเตรเลียจึงตัดสินใจส่งกำลังทหารเข้าช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมเอเปกที่ว่านี้ครับและไปที่พม่าเมียนมานะครับบรรดานักศึกษานักกิจกรรมและนักข่าวหลายสิบคนชุมนุมประท้วงกันที่เมืองย่างกุ้งของเมียนมาเมื่อวันอาทิตย์เพื่อประท้วงคำตัดสินของศาลเมียนมาที่ให้จำคุกนักข่าวของรอยเตอร์2คนเป็นเวลา7ปีในข้อหาว่าล่วงละเมิดกฎหมายรักษาความลับของทางการซึ่งเป็นกฎหมายเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ปี2466นักข่าว2คนพยายามจะทำงานในการเปิดโปงเรื่องการสังหารชาวมุสลิมโรฮิงญาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถูกศาลเมียนมาตัดสินจำคุกเป็นเวลา7ปีบรรดาผู้ที่ประท้วงตำหนิการคำตัดสินดังกล่าวและชี้ว่าเป็นเครื่องบ่งแสดงว่าเมียนมานั้นกำลังขาดเสรีภาพของสื่อมวลชนมากขึ้นทุกทีครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเอเชียนะครับประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับ2ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบคือค่าเงินของประเทศอ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและความขัดแย้งทางการค้าที่ร้อนระอุขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่นักวิเคราะห์ระบุว่าเวียดนามไม่เพียงแต่จะสามารถเลี่ยงผลเชิงลบของเรื่องนี้ได้อาจจะยังได้ประโยชน์จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วยเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของ CNBC มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวียดนามนั้นเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม World Economic Forum เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและบทบาทดังกล่าวเปิดทางให้รัฐบาลกรุงฮานอยรวมถึงภาคธุรกิจในประเทศแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจในเวียดนามในฐานะทางเลือกหนึ่งของการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนะครับสื่อ CNBC ของอเมริกาสัมภาษณ์นักวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามกับโอกาสจากปัจจัยการค้าโลกในปัจจุบันรายงานชิ้นนี้ระบุว่าเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีแรกเติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบ8ปีน่าจะสามารถเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจากสงครามการค้าและการแข่งขันของเงินดอลลาร์ได้นะครับนักวิเคราะห์จากธนาคารมิซูโฮกล่าวว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารกลางอเมริกันกับวาทะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการค้าเปรียบดังอาวุธร้ายแรงเสมือนปืนพกลำกล้องแฝดจากสหรัฐตามปกติประเทศที่อาศัยการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายตัวมักเผชิญกับปัญหารายได้สินค้าส่งออกลดลงเมื่อเกิดสงครามการค้าขณะที่เศรษฐกิจที่มีหนี้เงินสกุลต่างประเทศมากน่าจะได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าปัจจัยที่อ่อนไหวต่อปัญหาทั้งสองนี้พบได้บ่อยๆในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเวียดนามอาจจะสามารถได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน CNBC รายงานว่าความใกล้ชิดกับจีนช่วยให้เวียดนามเป็นสถานที่สร้างฐานการผลิตของบริษัทจากแดนมังกรนักวิเคราะห์ดไวฟอร์เอเวนส์จาก State Street Global Markets ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าหากสงครามการค้าสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการนำเข้าความต้องการสินค้าทดแทนจากจีนน่าจะทำให้คนซื้อสินค้าจากเวียดนามมากขึ้นนะครับในส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศโรเบิร์ตซาบรามานแห่งบริษัทโนมูระกล่าวว่าบริษัทหลายแห่งกำลังย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่เวียดนามในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ในเวียดนามนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 มาอยู่ที่ 11,250 ล้านดอลลาร์และเมื่อปีที่แล้ว FDI แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 17,500 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้เวียดนามอาศัยการส่งออกเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งโดยนักวิเคราะห์สินทุนรนันจาก Standard Chartered Bank ระบุว่าอัตราส่วนการส่งออกต่อขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นอยู่ที่ 200% และน่าจะเพิ่มขึ้นอีกต่อไปจากนี้นะครับนักวิเคราะห์โรเบิร์ตซาบรามานจากโนมูระกล่าวกับ CNBC ว่าแม้ปัจจัยพื้นฐานจะดูเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปเวียดนามนั้นต้องระวังไม่ให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นร้อนแรงเกินไปและต้องรักษาระเบียบวินัยทางการคลังไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 26,155 Nasdaq ที่ 8,000 กับ10จุดส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,905 จุดครับช่วงนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มต้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้านะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอาจจะไม่เข้าร่วมการเจรจาการค้าปลายเดือนนี้ตามที่สหรัฐเสนอมาถ้าหากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเดินหน้าเก็บภาษีเพิ่มต่อสินค้านำเข้าจากจีนนะครับรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากสื่อ The Wall Street Journal ของสหรัฐว่าแม้รัฐบาลอเมริกันจะเสนอให้มีการเจรจาการค้าแต่มีแผนที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าจีนนั้นจะไม่เจรจาเมื่อมีปืนจ่ออยู่ที่ศีรษะนะครับ นอกจากนั้นผู้นำจีนยังได้รับคำแนะนำให้ตอบโต้สหรัฐด้วยการตั้งเพดานสำหรับการส่งออกสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไปยังอเมริกาเพื่อสร้างความปั่นป่วนต่อสายการผลิตสินค้าในสหรัฐรายงานข่าวกล่าวว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสตีฟมนูชินเสนอให้มีการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนประมาณวันที่20กันยายนนี้อย่างไรก็ตามฝ่ายจีนนั้นเริ่มไม่แน่ใจที่จะเข้าร่วมการสนทนาหลังจากมีความเป็นไปได้ว่าอเมริกานั้นจะเก็บภาษีสินค้าจากจีนเพิ่มนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนายประเทศอิหร่านนะครับนายมูฮัมหมัดจาวาชชารีฟกล่าวหาบริษัททวิตเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าบริษัทระงับบัญชีผู้ใช้ที่เป็นชาวอิหร่านที่มีตัวตนจริงขณะที่เปิดให้ผู้มีบัญชีต่อต้านรัฐบาลเตหะรานยังใช้งานได้อยู่นะครับเขากล่าวด้วยว่าบัญชีผู้ใช้ที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านนั้นมีผู้หนุนหลังมาจากสหรัฐในเดือนสิงหาคมบริษัททวิตเตอร์ Facebookและ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ถอดถอนผู้ใช้หลายร้อยคนจากระบบของบัญชีด้วยข้อกล่าวหาว่าบัญชีเหล่านี้เป็นเครื่องมือการประโคมโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายอิหร่านนะครับรัฐมนตรีจาวาดชารีฟกล่าวผ่าน Twitter โดยแท็กนายแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter ว่าบัญชีชาวอิหร่านถูกระงับการใช้แต่มีบัญชีและบัญชีเหล่านั้นเป็นของนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานหน้ากล้องของสื่อทีวีเขายังเรียกร้องให้นายดอร์ซี่สอดส่องบัญชีที่เขาเห็นว่าเป็นเครื่องมือการประคมข่าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอิหร่านซึ่งมีต้นต่ออยู่ที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐนะครับสื่ออิหร่านยังได้บอกด้วยนะครับว่าอิสราเอลซาอุดิอาระเบียและกลุ่มนักเคลื่อนไหวพลัดถิ่นอยู่เบื้องหลังการรณรงค์ล้มล้างรัฐบาลเตหะรานนอกจากนั้นผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาอาลีคามินีกล่าวหาสหรัฐและอิสราเอลว่ากำลังทำสงครามสื่อเพื่อบั่นทอนจิตใจชาวอิหร่านขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหลังจากที่อเมริกากลับมาใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกครั้งนะครับและส่งท้ายครับ The Wall Street Journal รายงานว่า Amazon ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐกำลังตรวจสอบพนักงานที่ถูกระบุว่ารับสินบนจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ของ Amazon เพื่อแลกกับการให้ข้อมูลลับเพื่อให้บริษัทเหล่านี้ได้เปรียบในการขายของออนไลน์นะครับพนักงานของ Amazon ที่ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทที่ให้สินบนเกี่ยวกับยอดขายพฤติกรรมการเซิร์ชของลูกค้าและยังบอกแนวทางการลบรีวิวสินค้าที่ไม่เป็นผลดีต่อการขายด้วยนะครับในแถลงการ Amazon ระบุว่าบริษัทมีกฎเกณฑ์สำหรับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงด้านจริยธรรมและถ้ามีการละเมิดกฎจะมีการดำเนินการทางวินัยซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างและอาจจะมีโทษทางกฎหมายอีกด้วยนะครับรายงานของ The Wall Street Journal กล่าวว่าในประเทศจีนมีบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางติดต่อไปยังพนักงานของ Amazon ผ่านระบบส่งข้อความ WeChat และส่งผ่านข้อมูลการค้าที่ได้รับนั้นไปให้กับบริษัทที่ขายของบนระบบของ Amazon นะครับเงินค่าสินบนนั้นมีตั้งแต่80ดอลลาร์ไปจนถึง 2,000 ดอลลาร์หรือกว่า 60,000 บาทไทยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAจากข่าวธุรกิจมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับเฮอริเคนฟอร์เรนซ์ซึ่งณจุดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีความแรงถึงระดับ5ขณะนี้อ่อนตัวกลายเป็นหย่อมความ กดโซนร้อนแต่ยังคงทำให้มีฝนตกอย่างหนักในรัฐทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย14คนในขณะที่พายุไต้ฝุ่นมังคุดโหมกระหน่ำทั้งฮ่องกงและจังหวัดกวางดองของจีนเมื่อวันอาทิตย์ด้วยกำลังลมแรงสูงสุดถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์ไปถึงกว่า50คนเช่นกันคำถามก็คือว่าพายุที่รุนแรงเหล่านี้มีผลจากภาวะโลกร้อนทำให้ความถี่ของพายุดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นหรือมีผลต่อความรุนแรงของพายุกันแน่คุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานของสตีฟบารากุญญาซึ่งมีคำอธิบายของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าพายุเขตร้อนบางลูกเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกค่ะแต่ว่าบางลูกก็ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนแต่อย่างใดและพายุบางลูกก็มีสาเหตุที่ไม่ชัดเจนแม้ว่าการเกิดพายุหลายลูกภายในเวลาเดียวกันจะไม่ปกตินักแต่ก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะโจเอลคลายนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA กล่าวว่าแม้ว่าคราวนี้จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนขึ้นทีเดียวหลายลูกในหลายๆจุดทั่วโลกเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีตค่ะและในราวกลางเดือนกันยายนของทุกปีนะคะจะเป็นฤดูของพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยคลายกล่าวว่าดังนั้นในช่วงเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะเกิดพายุขึ้นหลายลูกภายในเวลาเดียวกันในซีกโลกทั้งสองซีกค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คาดนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกจะทำให้เกิดพายุเฮอริเคนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่อย่างใดค่ะทอมนัทสันนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกแห่งสำนักงาน NOAA ที่สหรัฐกล่าวว่ามีผลการศึกษามากมายที่ชี้ว่าโดยรวมแล้วเกิดพายุจำนวนน้อยครั้งลงนักสันกล่าวว่าผลการศึกษาเหล่านี้มักสรุปว่าพายุเขตร้อนเหล่านี้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นและส่วนมากเป็นพายุเฮอริเคนระดับความแรงที่4และ5ค่ะเฮอริเคนฟลอเรนซ์ที่ขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐด้วยความแรงที่ระดับ1โดยอ่อนแรงลงจากระดับ4เมื่อตอนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนักสันและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนกล่าวเตือนว่าควรระมัดระวังในการสรุปนะคะว่าพายุเฮอริเคนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกเสมอไปค่ะไบรอันแมคโนดีนักวิทยาศาสตร์ด้านชั้นบรรยากาศโลกที่มหาวิทยาลัยไมอามี่กล่าวว่าข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับพายุเฮอริเคนถือว่ายังน้อยเกินไปที่จะสรุปความเกี่ยวข้องนี้ได้อย่างมั่นใจค่ะในขณะที่ข้อมูลบันทึกระดับอุณหภูมิที่น่าเชื่อถือได้ย้อนกลับไปกว่า100ปีที่แล้วในเกือบทั่วโลกการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนเริ่มขึ้นหลังจากมีการใช้ดาวเทียมในช่วงคริสต์ศตวรรษ1980ค่ะนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกเป็นเหตุให้ภาวะฝนตกหนักเกิดบ่อยขึ้นภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นทำให้มีการระเหยของน้ำขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นและอากาศที่อุ่นขึ้นก็สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ประมาณนะคะว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำฝนจากพายุเฮอริเคนที่ตกในจุดที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะนักสันเห็นด้วยในหลักการนี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้เขากล่าวว่ายังไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าพายุเฮอริเคนทำให้มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นค่ะคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติหรือ IPCC รายงานว่ามีความมั่นใจระดับปานกลางในประเด็นที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักค่ะขณะที่พายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ถาโถมเข้าใส่รัฐแคโรไลนาของสหรัฐผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชิ้นหนึ่งชี้ว่าพายุเฮอริเคนเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ช้าลงกว่าเดิมทำให้มีเวลาสร้างความเสียหายแก่พื้นที่มากขึ้นแต่นั่นอาจจะเป็นความผกผันตามธรรมชาติมากกว่าที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกนะคะนัสันกล่าวว่าตนเองคิดว่าในประเด็นนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปได้ค่ะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์มีความมั่นใจมากกว่าในประเด็นของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นรายงานของ IPCC แห่งสหประชาชาติชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกเป็นสาเหตุของการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล3ใน4ค่ะนักสันกล่าวว่าหากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเพราะกิจกรรมของมนุษย์พายุทุกประเภทก็จะทำให้เกิดน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมฝั่งซึ่งจะทำให้เกิดหน้าดินพังทลายและสร้างความเสียหายที่กินบริเวณกว้างไกลออกไปจากชายฝั่งทักษณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้ครับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกำลังทดลองให้วัวนมกินสาหร่ายทะเลเพื่อช่วยลดการปล่อยแก๊สมีเทนและทำให้วัวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเดโบราห์บล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
วัวหลายตัวในฟาร์มวัวนมในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสกินอาหารเช้าที่มีสาหร่ายเป็นส่วนผสมค่ะ
We mix it with molasses so it's a nice little sweet treat for them we try to mix it as well as we can into their feed
เรียนาร็อกกี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กล่าวว่าทีมงานนำสาหร่ายผสมกับกากน้ำตาลเพื่อให้สาหร่ายมีรสชาติหวานอร่อยขึ้นค่ะทีมงานจะผสมสาหร่ายกับอาหารสัตว์ให้เข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะวัวบางตัวจะเลือกเอาสาหร่ายออกแต่วัวบางตัวก็กินทั้งอาหารสัตว์และสาหร่ายเข้าไปทั้งหมดค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้กำลังศึกษานะคะว่าการผสมสาหร่ายจำนวนเล็กน้อยเข้าไปในอาหารของวัวจะสามารถช่วยลดแก๊สมีเทนที่เกิดจากมูลสัตว์ได้หรือไม่ค่ะซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่ออกมาจากวัวในตอนที่วัวเรอหรือเกิดจากมูลของวัวในการทดลองนะคะวัว10กว่าตัวได้กินสาหร่ายทะเลที่ผสมเข้ากับอาหารของวัวค่ะก่อนการเลี้ยงสาหร่ายแก่วัวนะคะทีมนักวิจัยทดลองในห้องแลบเสียก่อนค่ะเพื่อวัดปริมาณแก๊สมีเทนในตู้หมักที่เรียนแบบการทำงานของกระเพาะวัว
What we have basically here is 6 individual guts and we can run them in parallel and we can test the effect of different feed
Matthias Hess นักจุลชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าในห้องทดลองมีตู้หมัก6ตู้ที่ทำหน้าที่เหมือนกระเพาะวัวและทีมนักวิจัยจะนำมาตั้งเรียงกันเป็นแถวและสามารถทดสอบผลต่อจุลชีววิทยาในกระเพาะอาหารของวัวที่เกิดจากส่วนผสมเพิ่มเติมต่างๆที่ทีมนักวิจัยผสมเข้าไปในอาหารของวัวค่ะทีมนักวิจัยยังทดสอบรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของตัวอย่างน้ำนมจากวัวด้วยค่ะและมีการวัดปริมาณแก๊สมีเทนในลมหายใจของวัวทุกครั้งที่วัวสอดหัวเข้าไปกินอาหารในเครื่องให้อาหารทีมนักวิจัยค้นพบนะคะว่าปริมาณแก๊สมีเทนที่ปล่อยออกมาลดลงมากกว่า 30% ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานค่ะว่าฟาร์มวัวนมและฟาร์มปศุสัตว์อื่นๆเป็นแหล่งผลิตแก๊สมีเทนแหล่งสำคัญและรัฐแคลิฟอร์เนียได้ตั้งกฎระเบียบให้ฟาร์มวัวนมและฟาร์มปศุสัตว์ลดปริมาณแก๊สมีเทนที่เกิดขึ้นลงให้ได้ราว 40% ภายในปีค.ศ. 2030หรือภายในอีก12ปีข้างหน้าค่ะ
Reducing methane ultimately means reducing greenhouse gases and reducing the impacts of climate change.
Hermes Cabrera นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวัวนมแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าการลดแก๊สมีเทนลงจะช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกลงตามไปด้วยค่ะซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกและจะเป็นผลดีแก่คนทั่วโลกผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่ายังต้องมีการศึกษาวิจัยกันต่อไปค่ะเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้สาหร่ายผสมในอาหารเลี้ยงวัวนมเพื่อลดแก๊สมีเทนค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of AmericaWashington. House music.